Labdien!
Plašajās un zaļo augu pilnajās Brēļu novada pensionāru biedrības telpās laipni sagaida enerģijas pilnā biedrības vadītāja Marija Brīška ar dzīves biedru, kā pati smejas galveno priekšnieku un lielo darbu darītāju, kurš saka, nav laika domāt par slimībām, ir jākustas.
Viņš arī pensionāru biedrības biedrs, mūsu saimniecības daļas vadītājs, mūsu šoferis, un tur, kur vajag kaut ko izdarīt, viņš pirmais.
Mēs esam jau kustamies, mums ir ko darīt, un piesaistām arī tik varam. Un ko varam, un tādā laikā, tā kā tagad, nu, tā ir kā ir. Bet, nu, es skatu galvenais, lai būtu optimisti. Tas ir pats galvenais. Nevajag raudāt, nevajag čīkstēt, vajag iet uz priekšu.
Šajā laikā, kad virkni ierobežojušo pasākumu, Marija Brīša, kas ir arī psihologs, nāca klajā šķitri pilnīgi nereālu ideju. Uzsākot akciju ar nosākumu, nāc parunāsim. Bet tā darbojas un bez liekas pulcēšanās, bet ar atdevi.
Viņas nāk cilvēki, sazvanās, un tad viņi ar viņiem runā, skaidro. Cilvēkam mājās, kā saka, grūti, tomēr viņš viens ir. Un, kad atnāk pie viņas, viņa tomēr pacelt optimismu viņiem, un es skaitu, ka tas ir ļoti labi.
Ir tādi momenti, kaut kādas nepatīkšanas dzīve, un viņam gribas parunāt. Man viena dāma pazvanīja, pirmkārt zvani, lai nebūtu šeit divi, trīs cilvēki pa vienam. Un tad viņa saka, man ir kakina, bet viņa man neatbild nemaz, man gribas parunāt. Un tad nāku šeini. Vēl bija tādi gadījumi, kad cilvēki nevarēja sazināties ar saviem bērniem, mazbērniem, kuri ārzemēs. Un tad viņa nāca šeini parunāt, es tur viņam palīdzētu, mieru atrast dvēseli. Un tad devu savu telefonu, un tad viņi zvana no mana telefona, messengera, parunāt ar bērniem. Un viņam daudziem, nu, vienkārši telefoni. Un viņam prieks ļoti liels, ka viņi var izmantot to.
Te tie, ka mēs atnākam, te rautarbus padaram, vai tur pašojam, paknībinamies, šo to pastāstam, kādas blēņas, kādas priekus. Pastāstam viens otru, nu, kā saka, jāpriecina sevi.
Arī Brēļu seniorie un fiziski aktīvai sieviete Broņislavai Rubinei patīk te atnākt un parunāties. Arī viņas padomas pēc savas pieredzes citiem. Vairāk smelties enerģiju dabā un dot pozitīvu apkārtējiem.
Es esmu kā Brūklinājā deju kolektīva dalībniece. Mēģinājumi arī nenotiek. Nekas, kā saka, nenotiek. Nu, taču arī, ar kur pagājušu rudenī pa parku staigām stādījām krokusus, re, kur trijās vietās pensionāri bija saorganizēti. Skatos, šo pavasari jau sākuši dikt, jau drīz ziedes, priecinās cilvēkus. Es staigāju bieži aizēju, re, kur tālāk es preļumu pat uz mežu. Vakar bija aizgājusi tur pa mežu mali izstaigājos. Tā saka, dabā paskaties prieks.
Mums jau plānots, ka aprīļa sākuma kaut kur būs nujošana. Mēs sāksim nojot.
Kuri negrib nojot, var audzēt stādus. Sēklas biedrībā ir izrāda Marijas kundze, kurai pašai puķis viena no sirds lietām.
Šeit jau daļa, redzat, daļa es jau sadalīju. Šeit ir sēklas un tur mums zeme. Zeme es dalu maisiņos katram cik vajag. Un tur jau karbiņas gatava stāv. Gaidām rezultātu.
Tāpat Brēļu seniori sarūpējuši savās telpās nelielu izstādi. Tās ir atmiņas par pozitīvo piedzīvoto.
Pati saku to darīt, lai mazliet ievilkt cilvēkus. Un man bija adījumi, tamburējumi, un otrais taisu pati protu zimē, taisu pati atklātnes, ja, un tas kartiņas. Un šeit vienai mūsu dāmai Trusovai Agafijai, kur viņa bija ceļojumā, tur krūzītis, kur es biju, tikai daļa, tāpēc, ka galda nav. Nākošu mēnesi mums būs cita izstāde, un tā jau 5 mēneši man rinda.
Vēl plānu un iecera ir daudz, un redzot šos aktīvos seniorus, nav arī šābu par to īstenošanu dzīvē. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.